Janona toko faenina amby folo.
Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hahatafitohana anareo. Androkanareo tsy ho isan'ny sinagoga izy. Eny ho avy ny fotoana ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ary izany no ataony satria tsy fantany ny ray na izaho. Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoanandro fa efa nilaza izany taminareo aho. Tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany satria mbola taty aminareo ihany aho. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka ahy aho ary tsy misy aminareo manontany aho hoe ho aiza ianao? Satria nilaza izany taminareo aho dia vontona alahelo ny fonareo. Fa milaza ny marina aminareo aho, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa rehefa mandeha aho dia irako aty aminareo izy. Ary rehefa tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. Ny fahamarinana satria mankany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo. Ny fitsarana satria ny andinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo izany ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahyny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny avy amin'ny fahefan'ny tenany izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza ahy, fa andray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Izay rehetra hananany ray dia ahy avokoa. Koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Vetivety foana dia tsy ahita intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo.
Ary ny mpianany sasany dia niresaka hoe,
inona ary izany nolazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy ahita ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo satria makany amin'ny ray aho?
Ary hoy koa ireo,
inona izany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantatsika izay lazainy amin'izany.
Ary Jesosy nahalala fa tahantany azy ny mpianany, dia hoy izy taminy,
mifanontany ianareo satria hoy aho, vetivety foana dia tsy ahita ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo? Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo. Fa izao tontolo izao kosa hifaly ary alahelo ianareo. Nefa ny alahelonareo dia ody fifaliana. Manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny ora. Fa rehefa velon-jaza izy dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriany noho ny fifaliana fa misy zaza nateraka ho amin'izao tontolo izao. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny. Nefa hitanareo indray aho dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona afaka manaisotra ny fifalianareo aminareo. Ary amin'izany andro izany dia tsy hanontany ahy na inona na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona na inona angatahnareo amin'ny ray dia omeny ianareo amin'ny anarako izany. Mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia ahazo ianareo mba ho feno ny fifalianareo. Fanoharana no nilazako izany zavatra izany taminareo, fa ho avy ny fotoana izay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony fa ambarako tsotra aminareo ny amin'ny ray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo aho fa izaho no angataka amin'ny ray ho anareo. Fa ny ray mihitsy no tia anareo satria ianareo efa tia, ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Eny, nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao, ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hankany amin'ny ray.
Hoy ny mpianany,
indro, milaza mazavy ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana intsony. Ankehitriny, fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona hanontany anao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao.
Dia hoy Jesosy hoe,
mino va ianareo ankehitriny? Indro avy ny fotoana. Eny, efa tonga izay elezanareo samy hoany amin'ny azy avy, ary ilaozanareo irery aho, kanefa tsy irery aho fa ny ray no ato amiko. Izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba anananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokifa izaho efa naharesy izao tontolo izao.